Balsu skaitītāju vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Tātad Saeimas balsu skaitītāja sēdes protokols numur 4 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 11. Saeimas priekšsēdētāju 2011. Gada 17. Oktobrī Rīgā Saeimas namā vēlēšanas zīme numur 2. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 100, dzēstas atlikušās 20, no vēlēšanu kastas izņēmtas 100 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 96, par nederīgām atzītas 4. Par vienīgo tātad Valda Zatlera kandidatūru nodotās balsis ir dalījušās sekojuši par 45 pret 51. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. Pantu Latvijas Republikas 11. Saeimas priekšsēdētājs nav ievēlēts.
Tātad mēs nevaram skatīt tālāk darba kārtību pirms nevienmēlēt Saeimas priekšsēdētājs, un tā kā šobrīd neviens kandidāts nav iesniegts, tad es izsludinu pārtraukumu uz vienu stundu, lai pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk, ko izvirzīt kandidatūras. Tā kā pārtraukums līdz 17.20.